No ano 2021, o Concello de Lugo colaborou con 6 proxectos de cooperación internacional dende a área da benestar e apoiamos con máis de 70.000 euros. 6 proxectos que intentan impulsar a dinamización económica, pero tamén o empoderamento feminino. Son proxectos con distintos países, como poden ser República Dominicana, Guatemala, Bolivia, India, Honduras, para axudar e beneficiar as comunidades máis desfavorecidas. Dende o Concello de Lugo temos clara premisa da solidaridade, de colaborar con aqueles que máis o necesitan, que ademais vai a mellorar moito as condicións da vida das familias campesiñas a través de creación de escolas, de vivendas, de centros comunitarios, sanitarios, e impulsou máis de 100 iniciativas de emprendemento dirixidas por mulleres víctimas de violencia de xénero. Este ano queremos seguir con esta liña de colaboración e, polo tanto, aprobaremos mañana a Xunta de Goberno local unha nova convocatoria de subvencións, entre tamén as que figuran unha partida de 10.000 euros para accións de sensibilidade social.